Qalampirdan gapiramiz. Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev 12 aprel kuni Bakudagi War Tropi Parkning ochilish marosimida ishtirok etdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, dastlab parkda namoyish etilayotgan harbiy texnika haqida davlat rahbariga ma'lumot berilgan. Ta'kidlash joizki, Vatan urushidagi xalqimizning ajoyib qahramonligi va tarixiy g'alabasini namoyish etish, shahidlarimizning muborak xotirasini abadiylashtirish maqsadida prezidentimiz g'olib qurolli kuchlarning oliy bosh qo'mondoni Ilhom Aliyev Bokuda Vatan urushi yodgorlik majmuasi va G'alaba muzeyini yaratish to'g'risidagi buyruq imzoladi va harbiy bog'ning sovrindorlari yaratish tashabbusini ilgari surdi, deyiladi xabarda. Yaratilishi shu yilning yanvar oyida boshlangan. 5 gektar maydonni o'z ichiga olgan bog' poytaxtning Xatay tumanida joylashgan. Parkdagi eksponatlar orasida Qorabog' Ozarbayjon shiorini aks ettiruvchi qurolli kuchlar tomonidan ozod qilingan hududlarda armanlar tomonidan trofey sifatida olingan 2000 dan ortiq avtomashinalarning davlat raqamlardan iborat kompozitsiya, shuningdek eksponatlar mavjud. Shuningdek, eksponatlar Armanistonning urush jinoyatlari, shu jumladan jangovar zonadan uzoqroq joylashgan hududlarimizga yo'llangan raketa zarbalari, tinch aholini o'ldirish va yaralash, Ozarbayjon hududida dushman tomonidan otilgan Iskandar M raketasi qoldiqlari haqida hikoya qiladi, deyiladi xabarda. Urush esdaliklari parki bilan tanishgandan so'ng prezident Ilhom Aliyev mukofotlangan harbiy xizmatchilar bilan uchrashgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.